kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata guraan dhala 25 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kanaan fiilmii afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamu eebbifamuusaa, abbootiin murtii naannoo Amaaraa hidhamanii turan gadhiisamuusaanii, Raashaan halkan edaa Yukireen irratti haleellaa geggeessiteen lubbuun namaa galaafatamuunsaa kanneen har'aaf qindeeffanne keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduuf Bafaqaadu Moroda.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti abbootiin murtii hidhamanii turan hundi gallakkisamuu isaanii waldaan abbootii murtii naannoo Amaaraa beeksisee jira. Bakka bu'aan waldichaa obbo Biraanuu Asaasaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti haala hin beekamneen abbootiin murtii naannicha keessatti ji'a onkoloolessaa darbe kaasee hidhamanii turan. Abbootii murtii hidhamanii turan kana keessaa tokko kan ta'an godina Gojjam Bahaatti aanaa innabsee Saar Midiriitti abbaa seeraa kan turan obbo Zalaalem Tamachee ji'oottan 4 fi erga ittuu mana murtiittiin dhiyaatan hidhamanii booda gallakkisamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraa obbo Aalem Aantaa Aggidoorraa ibsaa argachuudhaaf yaaliin taasise hin milkoofne. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti mirgi abbootii murtii sarbamaa akka ture ibse manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa dhiyeenya kana seera mirga abbootii murtii kabachiisu baasuun isaa tarkaanfii gaarii akka ta'e eereera. Karaa biraatiin godina Gojjam Kaabaa aanaa Gonjaa Qolalaa keessatti amajjii 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamuun butamanii kan turan barsiisonni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa kooree gallakkisamuu isaanii maatiiwwan barsiisotaatii fi barsiisonni gallakkisamanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisonni qabamanii turanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan warreen isaan butanii turan akka hojii barumsaa irratti hin hirmaanne akeekkachiisa kennuudhaan erga butamanii guyyoottan 8 booda akka isaan gallakkisan ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti.
Abbaan alangaa mana murtii addunyaa gara biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti imaluun isaanii gabaasameera.
Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Kaarim Kahaanii magaalaa guddicha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa kan ga'anii erga gareen finciltootaa M23 jedhamuu fi waraana biyya Ruwaandaatiin deeggaramu baha biyyattii keessatti bara 2021 asii yeroo jalqabaatii fi magaalota gurguddoo lama qabachuun isaa mirkanaa'ee booda. Kaarim Kahaan akka magaala Kinshaasaa ga'aniin ibsa kennaniin baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haalli mul'achaa jiru akka isaan yaaddesse ibsanii gareen hidhatee fi waraanni mootummaa kamiyyuu gareewwan finciltootaa wajjiniin hariiroo qaban kamuu seera namoomaa addunyaatiif abboomamuu qabu jedhaniiru. Uummanni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akkuma uummata Yuukireen, uummata Israa'elii fi Palestaayin akka shamarran yookaan dubartoota Afgaanistaanii kanneen bakka guddaa qabanuudha kan jedhani abbaan alangaa mana murtii addunyaa turtii magaalaa Kinshaasaa keessatti taasisanu kanaan pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feliiks Tshisekedii ministeerota mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti bakka buutuu barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Binooto Keetaa bakka bu'oota hawaasa sibiilotaatii fi maatiiwwan warreen miidhaan irra ga'e wajjiniin akka mari'atanu waajjirri isaanii qibxataarraa beeksisee jira. Manni murtii yakka addunyaa dhimma yakka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti raawwate ilaalchisee qorannoo kan jalqabe bara 2002 keessa yommuu ta'u ergasii asii yakkaawwan biyyattii keessatti raawwataniin walqabatee namoottan 3 irratti murtoo adabbii dabarsee jira. Bara 2023 immoo yakka bara 2022 kutaa kaaba Kiivuu keessatti raawwate irratti qorannoo jalqabee jira. Daawwannaan abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa yeroo amma biyyattii keessatti taasisaa jiran dhimma qorannoowwan taasifamaa jiran wajjiniin kan walqabate ta'uunsaa ibsameera.
Walitti bu'iinsa hollota keenyaa kanneen Turkaanaa keessaa 10 ol galaafateef hedduun achi buuteen akka dhabamu taasifame keessaa kanneen oolan horsiisee bultoonni 10,000 lakkaa'aman qe'eesaanii kutaa Daassanich keessaa gara Itoophiyaatti dhiisanii baqachuu isaanii bulchaan naannoo isaanii ibsaniiru. Jiraattonni VOA'tti akka himanitti hookkara itti dabalaa sodaa gamasii baqatan. Gama biraan aangawoonni keenyaa erga namoonni hidhatan daangaa qaxxaamuruudhaan hookkara kaasan jedhanii booda akka nagaa eegumsa guddaa cimsuu isaanii beeksisaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo Raashaan yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti Yuunaayitid Isteetsi dhiyeessite simattee jirti.
Yuunaayitid Isteetsi wal waraansa Raashaatii fi Yuukireen keessatti adeemaa jiru mariidhaanii xumuruun akka barbaachisu ibsuudhaan mata duree daandii nageenyaa jedhu jalatti yaadni dhiyeessite yaada madaalawaadha jechuudhaan Raashaan qibxata har'aa ibsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada murtoo sarara 4 dhiyeessite. Kana keessatti namootan walitti bu'iinsa biyyoottan lammanii keessatti du'anii fi gadda ishee ibsite. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa fi nageenya addunyaa mirkaneessuudhaaf jecha akkaataa waldhabdeen biyyoottan lammanii karaa nagaatiin furamu irratti akka hojjetu gaafatteetti. Yaannii fi murtoonni mana maree nageenyaatti dhiyaate kun daandii gara nageenyaatti nu geessuudha kan jedhanii mana maree nageenyaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteetsi kan ta'anii Dorotishiin murtoo darbe kana akka meeshaa Yuukireenii fi Raashaa keessatti nageenya ittiin ijaarrutti fudhachuu qabna jedhaniiru. Dubbii masaraa mootummaa Raashaa Dimitrii Peeskoofiin ijjannoon Yuunaayitid Isteetsi qabatte fedhii dhugaa nageenya mirkaneessuuf qabdu kan agarsiisudha jedhaniiru. Yaada nageenyaa Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaate kana biyyoottan mana maree nageenyaa keessa jiranu 10 kan deeggaran yommuu ta'u Raashaa fi Chaayinaan Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin dhaabbataniiru. Biriteenii fi biyyoottan Awurooppaa 4 sagalee kennuurraa of qusataniiru. Faransaayii fi Biriteen yaada Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaate irratti murtoo dabarsuun akka yeroo biraatti darbu gaafatanus sagaleedhaan fudhatama dhabuun isaanii beekameera. Faransaayi, Biriteen, Deenmaark, Giriikii fi Silovaaniyaan yaada kennan keessatti Yuunaayitid Isteetsi rakkinicha walitti bu'iinsa Raashaatii fi Yuukireenii jettee ibsuu hin qabdu weerara guutuu federeeshinii Raashaatiin Yuukireen irratti raawwate jedhame ibsamuu qaba jechuudhaan gaafataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesii guyyaa kaleessaa magaalaa Jeneevaa keessatti ibsa kennaniin biyyoonni akkaataa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin waldhabdee kana xumuruu fi nagaa haqa qabeessaa fi waara'aa ta'e mirkaneessuu fi seera idilee addunyaa fi murtoowwan yaa'ii walii galaanii wal simachiisuudhaan galmaan ga'uu fi carraaqqii kamiyyuu qusachuu hin qabnu jechuun isaanii gabaasameera.
Raashaan kaleessa halkanii kaasee haleellaa Yuukireen irratti raawwachaa jirtuun namootan madaa'uu isaaniif gamoowwan rukutamuu isaanii aangawoonni mootummaa Yuukireen beeksisaniiru.
Haleellaan kun kan raawwate kutaa Kiivii fi Sammuunii keessatti ta'uusaa kan ibsanii aangawoonni bulchiinsa mootummaa Yuukireen humni waraanaa biyyattii xiyyaaroowwan nammalee yookaan diroonota hedduu qolachuu isaanii beeksisaniiru. Maayikoolaa Kaalaashinyeekii bulchaan kutaa Kiyeevii qibxata har'aa akka jedhanitti haleerraa Raashaa kanaan kan miidhaan irra ga'e dubartiin waggaa 41 hospitaala kan seenan yommuu ta'u mannoottan jireenyaa hedduunis barbadaa'aniiru. Aangawoonni kutaa suumii keessa jiran gama isaaniitiin akka jedhanitti humni waraanaa Yuukireen diroonota 7 qolatee fashaleessus haleellaa kuticha keessatti raawwateen namootan 2 miidhamanii mannoottan jireenyaa waloo yookaan appaartimentoonni 2 immoo barbadaa'aniiru. Kutaa Cherkaasii keessatti diroonawwan Raashaa 20 ta'anii barbadaa'uu isaanii fuula telegiraamii irratti kan ibsanii bulchaan kutichaa Iyyoor Taabureetis haleellaa Raashaa kanaan kutaa isaanii keessatti miidhaa namootan irra ga'e hin ibsine. Droonota Raashaa haleellaadhaa fi bobba'anii 213 keessa 133 barbadeessuu isaa kan ibse waraanni mootummaa Yukireen misaa'iloota kuriis jedhamanuu fi Raashaa irraa dhukaasamanii 6 qolachuudhaan barbadeessuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa gama isaatiin kutaa Yukireeniin daangessamuu fi Briyaansiik jedhamu keessatti droonota Yukireen 20 halkan kaleessaa qolatee barbadeessuu isaa ibsee jira. Bulchaan kutaa Briyaansiik Aleksaandar Bogomaas telegiraamii irratti ibsa kennaniin diroonota Yukireen kanaan miidhaan qaqqabe akka hin jirre ibsuu isaanii maddi oduu Rooyters gabaaseera.
Gara gabaasattaa nutti ennaa ceenu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wal waraansa Yukireeniif Raashaa gidduu Yukireen keessatti geggeeffamu dhaabsisuudhaaf waliigaltee argamsiisutti dhiyaachuu isaanii ibsanii jiru. Kunis guyyaa guutuu walga'ii Waayit Haawus keessatti hoogganaa Faransaay Imaanuweel Maakiroon waliin taasifameen booda Awurooppaan ga'ee guddaa akka fudhattu gaafataniiru. Paaris immoo Mooskoo irraa mirkanii dabalataa akka argattuuf dhiibaa jirti. Anniitaa Paawul Waayit Haawus irraa akka gabaaste jaalannee dhiyeessa.
Simannaa saffisaa booda kallattiin gara dhimmaatti kaseenan pirezidaantiin Faransaay walga'ii Waayit Haawus qooda guddaa qabu kanarratti waraana Yukireen xumuratti tolchuu irratti mari'atan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana kana xumuruuf fedhii waliigaltee uumuu qaban tarkaanfachiisuudhaan waraana wiixata kaleessaa waggaa 3ffaa gaddisiisaa ta'e guute sanaaf hojjetaa jiran. Kunis albuudaa murteessaa ta'an kan Yukireen waliigalteen kun akka dabalatu dubbataniiru. Waliigaltee Tiraamp jedhan kun torban dhufu dafee pirezidaantii Yukireeniin mallattaa'uu akka danda'u dubbataniiru.
Gama lachuutiin walamantaa dhabuun guddaan jira. Kanaaf amma gidduu galuun koo gaarii kan ta'e. Garuu waliigaltee uumuu karaa baay'ee Raashaa fi gaarii akka ta'ee fi Raashaa karaa gaarii ta'een gaggeessuu itti fufuun Raashaadhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee yaada. Kana gochuu qabda. Garuu waliigaltee gochuu akka barbaaddu dhuguma nan amana. Dogoggora ta'uu danda'a. Garuu waliigaltee uumuu barbaada jedheen amana.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon caalaatti of eeggannoo kan qaban yoo ta'u Tiraamp waajjira Oval kan Waayit Haawus keessatti yeroo Awurooppaan Yukireeniin liqiidhaan deeggarte jedhan sirreessaniiru. Achiis waa'ee Mooskoo amanachuu san akeekkachiisa kana kennaniiru.
My strong point was to say let's try to get something first which can be assessed, checked and verified.
Qabxiin cimaan qabu jalqaba waan tokko argachuu faayaalu. Innis kan madaalamu sakatta'amuu fi mirkanaa'uu danda'u ta'uu qaba. Akkasumas yeroo gabaabaa keessatti wal'amantaa gahaa akka ijaarru haa mirkaneessinu. Kunis bakka itti hirmaachuuf qophiitti taanudha. Waa'ee Faransaay yoo ilaalle waa hillankoo Awurooppaa baay'een itti hirmaachuuf qophiidha. Garuu deeggarsi Ameerikaa kun nu barbaachisa. Sababiin isaas kun qaama amanamummaa nageenyaati. Wabiiwwan kun immoo dandeettii waloo ofirraa ittisuu keenyaati. Akkasumas pirezidaantichi dandeettii kana qabu jedhee yaada.
Hoogganoonni lamaan walga'ii isaanii irratti qabatamaan maal akka raawwatan xiinxaltoonni dubbataniiru. Wiiliyaam Poomaraans giddugala Wiilsan keessatti gameessa.
Raashaa fi Yukireen gidduutti nagaa eegsuuf nagaa eegdonni Awurooppaa akka hojiirra oolan waliigalan fakkaata. Dhimmoonni gama biroo baay'een dhuguma ani qabaachuu hin dandeenye jiru. Garuu eeyyee waliigaltee nagaa qabaachuu akkasumas waliigaltee Raashaa fi Yukireen gidduu jiru hojiirra oolchuuf meeshaalee nagaa eegsisan fayyadamuuf yaaliin taasifamaa jira.
Pirezidaantiin Yukireen abdii qaban ibsanii barbaachisummaa gahee Waashintan cimsanii dubbataniiru.
Gareen keenya duruu waliigaltee diinagdee kan Waashingtonitti mallatteessu jennee abdannu irratti Yuunaayitid Isteetsi waliin hojjechaa jiru. Akkasumas pirezidaant Tiraamp irraa dhuguma dhagahamuu barbaanna. Sababiin isaas uummanni keenya hundi, maatiin keenya hundi baay'ee yaaddaa jiru. Ameerikaa irraa deeggarsi ni jira. Ameerikaan hoogganaa addunyaa bilisaa ni taati. Dhuguma dhugaa jiruun sinitti hima. ummata keenyaaf walumaa galatti jireenyaaf deeggarsa Ameerikaaf gargaarsi Ameerikaa hafeera.
Garuu hoogganoonni addunyaa biroon Ukireen marii sadarkaa olaanaa Saawud Arabiyaa keessatti Waashintaniif Mooskoo gidduutti taasifamurraa dhabamuu isheetiif yaaddoo qaban ibsaniiru. Pireezidaantiin Tarkii Reesep Taayib Erdogan akka jedhanitti.
Adeemsa Istaanbuliin alatti Raashiyaan marii hanga ammaatti gaggeeffame keessaa baatee jirti. Bu'aan barbaadamuu hin argamne. Kanaaf adeemsa haaraa kana irraa bu'aan argame hin jiru. Ukireen adeemsa kana keessatti hammatamuu akka qabdu hin shakkisiisu. Waraanni kun marii waliitiin xumuramu qaba.
Hoogganaan Raashiyaa Vladimir Putin akka jedhanitti haga ammaatti mariin addatti gaggeeffame hin jiru.
Haasaa bilbilaa fi walgahii Riyaad keessatti taasifame irratti dhimmoota rakkoo Ukireen waliin walqabatanii tuquun keenya hin oolu. Haa ta'u malee hundee isaatiin irratti hin hirmaanne akkatti dhiyaannu qofaa walii galle. Kana jechuun hirmaannaa biyyoota Awurooppaa diduun akka hin jirre beekamaadha.
Gama biraatiin immoo Awurooppaa keessatti Ukireen wiixata kaleessaa waggaa sadaffaa waraana hamaan itti jalqabamee fi gaddisiisaa ta'e kabajje. Fakkiin Paaris keessatti beekaman masaraan ifa halluu alaabaa Ukireeniin faayamtee jirti.
Yuunaayitid Isteets keessatti baasiin maallaqaa kan mootummaa federaalaa dhorkamuun industirii qonnaa Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa geessisaa jedha gabaasni Ken Farabaa sagalee Ameerikaaf erge. Mitukkuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Andi Hachi Wiskansanitti hojii qonnaa irratti bobba'ee kan jiru kan kutaan Wiskansan hedduu ittiin beekamtu qonnaa horsiisa horii hojjeta. Saawwaa fi chiiziin dhugumatti kan kutaa biyya kanaa ijaaranii fi ammayyuu irra guddeessaan warra dinagdee keenyaaf murteessaa ta'an hanga doolaara biiliyoona 45 fi 46 dinagdee kutaa biyya kanaa irratti dhiibbaa ni qabaata. Maddi galii murteessaan haach chiizii akkasitti mummuramee haala kanaan taa'e irraati. Osoo hin gurgurin gara waggaa tokko akkasitti taa'a. Haala kanaan yommuu turu dhandhama mi'aawaa qabaachaa dhufa. Oomishtoota chiizii Awurooppaa warra mootummaan deeggaraman waliin dorgomuuf haach fooyyessuu fi babal'isuu barbaada. Dorgomaa ta'uudhaaf dhaabbilee uummataarraa mootummaarraa deeggarsan nu barbaachisa. Haach maallaqa deeggarsaa barbaachaaf gara ejensii eegumsa qabeenya uumamaa kan ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets deemuu isaa dubbata. Deeggarsa kanaaf gaafanne mootummaan federaalaa karaa ejensii eegumsa qabeenya uumamaa maallaqa nuuf kenneera. Maallaqni kunis doolaara miiliyoona 1 ol yommuu ta'u pirojekticha 25 uwwisa jechuudha. Haach mana saawwan keessa galan itti nyaatanii fi aannan oomishuun chiizii qopheessuuf akkatti tolutti kan oolu ijaaruuf baasii doolaara 1500 kan baaseeru kana caalaa fooyyessuuf ijaaruuf qophiitti kan ture ji'a amajjii darbe kana fandiin maallaqa pirojektii kanaa kan federaalaa karaa ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets kennamuuf ture dhaabbachuu isaa kan isa beeksifame. Ijaarsa hin jalqabne. Kunis hangi fandii maallaqaa waadaa nuuf galame nuuf kennamuu isaa hanga mirkaneeffannutti hin goonu. Nuuf kaffalamaas hin jiru yookaan hojiiwwan hojjenneefis nuuf hin kaffalamne. Jootoo Maaldiil daayirektara olaanaa dhaabbata galteewwan aannanii walta'iinsa Giraaziin isa fandii maallaqaa pirojektoota ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets garaagaraa irratti hirkatee jiruuti.
We understand, you know, the objectives of the administration.
Kaayyoo bulchiinsichaa ni hubanna. Akkasumas sirna kana keessatti karaa kamiiniyyuu seeraan ala fayyadamuun akka hin jirre mirkaneessuudha. Bu'aa hin eegamne akka hin taane ni abdanna. Sababiin isaas dhugumatti waan bulchiinsichi ilaalaa jirutti walii ni galla.
Uncertainty is the biggest risk.
Waan dhufu mirkaneeffachuu dhabuun dameelee dhiyeessitoota qonnaa hundaaf balaa guddaadha. Andrew Stevens yuunivarsiitii Wiskansanitti barsiisaa qonnaa fi applied econometricsiiti. Akka inni jalutti fandiin maallaqaa kun irra deebiin gadhiifamuu osoo jalqabeeyyuu qonnaan bultoonni gara fuula duraatti maallaqni isaanii deebi'uu isaaf yaadda'uu jechuun ibsa. Dhorkiin fandii maallaqaa federaalarraa argamu mirkanaa'uu dhabuun dhugumatti akkaataa qonnaan bultoonni murtootti kennan jijjiiruuf waan jiruuf wantoota kanaan dura akka salphaatti ilaalaman gaaffii keessa galcha. Bulchinsa Trump ministra qonna United States taun mudam ishe kamirkanaif Brooke Rollins ibsa ishe jalqaba odu gabasotaf kennite hojiwon dursa kennite hojjetu kessa dimmi fandiwon federala dorkaman tokotawu dubbatetti.
If there are farmers
qonnaan bultoonni kaffaltii waadaa galameef eegaa jiran jiraannaan ni kennamaaf.
Yeroo muraasaaf dhaabnee ni eegna. Qonnaan bulaan Andi Ach fandiin maallaqa federaalarraa yeroo gabaabaatti ni gadhiifama abdii jedhu qaba. Hin ta'u taanaan garuu ijaaruu hin dandeenyu. Fandiin maallaqa piroojektoota ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteetsi irraa gadhiifamu harkifachuu cinaatti garuu Yuunaayitid Isteetsi galii qonnaarraa argattu kan bara 2025 isa bara 2024 irra dhibbeentaa 30 dabaluu danda'a jala gabaasni keen farabaaf sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Dilbata darbe fiilmiin afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamu galma tiyaatira biyyoolessaa Itiyoophiyaatti eebbifamee jira. Gosa faamilii diraamaa jedhuun kan qindaa'e fiilmiin kun seenaa maatii tokkoo kan bara 1970 keessa naannoo Oromiyaa keessa jiraataa turan kan agarsiisudha jedha Habtee Baqqalee hojii fiilmii kanaa irratti kan hirmaate. Daawwattoota fiilmii afaan Oromoo galma guutuun daawwatan simannaa Oromoof amma siniimaa Oromoof amma abdiin jiraa yoo jedhan taatonni hojii fiilmii kanarratti hirmaatanis milkaa'ina himaniiru. Fiilmii Abbaa Malkaa kadheessa Leencoo Fiqiruu qabiyyeewwaniif qulqullinni fiilmii afaan Oromoo fooyyessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Galmoo Daawit kanarratti waan qindeesse qabaa kunoo.
Maqaan koo Dibaabee Magarsaan jedhama. Abbaa Malkaa keessatti immoo taatee dursuutaa taphadhe achi keessaa warra durbaa keessaa jechuudha shamarran keessaa.
Ilma koo jilba kee gatteen deeme.
Maqaan koo Qananiisoo Boqaa jedhama. Fiilmii Abbaa Malkaa irratti immoo taatoo dursaa yookaan maqaa kaarakterii Malkaa jedhamuudhaan kan nama taphadhe.
Abbaa Malkaa fiilmii afaan Oromoo garee barattootaa fi barsiisota akaadamii abbaa lataatiin dhiyaatedha. Dilbata darbe bakka daawwattoonni danuun argamanitti kan eebbifame daawwiif dhiyaate fiilmiin kun sinimaa afaan Oromoo keessatti waan hedduu kan fooyyessedha jedha barreessuun kan irratti hirmaate barsiisaa Habtee Baqqalee.
Wanti adda isa taasisu tokko ogeessota muuxannoo gahaa fi hubannoo gahaa qabaniin qophaa'e isaan alatti hirmaattonni fiilmii kanaa namoota 100 oliidha. Kun fiilmii afaan Oromoo keessatti isa jalqabaa taasisa. Qulqullinni isaas immoo wantoota hundumaan amanuu danda'ametti wanta jenereeshinii keenya kana madaaluu fi isa duukaas immoo hin deema kan jennuudha. Soo kanaan xiqqoo adda ta'a jedhee yaada. Already afoola folklorii hawaasa keenya irratti kan xiyyeeffatedha. So istooriiwwan adda addaa keessatti hin ka'u. Yoomessisaa bara 1970 keessadha. Bakkisaa ispeesikaalii gara Wancii kanatti waraabbisaa taasisne garuu wantoota achi fakkeessan yookiin immoo achi ta'uu isaanii kan eeruun ulaatan fiilmii irratti hin jiru.
Qananiisoo Boqaa fiilmii kana gubbaatti taatoo hangafaa gama dhiiraatiin Dibaabee Magarsaas gama shamarraniitiin fiilmii kana irratti hirmaatan.
Fiilmiin Abbaa Malkaa anaan gara addunyaa aartiitti reefuu waan na fidedha. Malee kanaan dura aartii keessa hin turre dheessuu hin danda'a. Dadhabbii nuti achi keessatti dadhabne milkoomina nuuf fide. biilu kufu ko'u bu'aa biilee hin jiran hundumtuyyuu fiilmii abbaa malkaa akka bareechu godhe malee akka nu dadhabsiisan jiru. Ana dabalatee kiruun abbaa malkaa keessa ture hundumtuyyuu guyyaa tokko dadhabee jedhee dubbatee hin beeku.
Barattuu abbaa lataa aaktiinga akkaadaamiin ture asuma irraa hidha kan fiilmii kana hojjette yeroo dheeraadhaafidha kan inni asii baanee iddoo biraatti hojjetaa ture. Garuu yeroo bareedaa qabna ture ispiriitiin nu gidduu ture kiruun achi keessa turan kiruu baay'ee ariifidha nuufiyyuu akka yeroo jalqabaan turre muuxannoo waliifiraa akkas akkasiinidha namoota chikee turanis namoota ciccimoo waan turanii fi qaala gammachuuf haala namatti toluun xumurre.
Gaartii Oromoo ta'ellee chaalenjii wanti hin dhabne hin jiru garuu chaalenjii himuurra chaalenjicha sana cabsanii dhufanii immoo milkaa'inaan kana hojjenne jedhanii uummata gammachiisuun immoo danqaawwan nuti darbine sanaaf. Dhimma guddaa goone akka nuti naasofne nu taasisa.
Fiilmii abbaa malkaa dilbata darbe galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee agarsiifames daawwattoonni danuun irratti argamanii galmis guutee jira. Barsiisaa Abdii Baqqalee kanatti danuu gammanne jedha.
Nama tokkoon dheebuu artiiti. Lammaffaa mana kaayyoo mana barumsichaa fi manni barumsaa kunis immoo hawaasa keenya bira karaa toora sooshaal miidiyaatiin hawaasa bira qaqqabaa ture. Hojiin keenya hojiin barattootni keenya hojjetanii wantoota nuti hojjennu piroofaayiliin keenya kanaan dura hawaasa biratti fudhatummaa waan argateef daawwataan illee nu amanee dhufe akkuma argite galmi guutee even walakkaan ofirra deebi'anii sokkan. Iddoon galmii nuti qabnuu fi haalli namootni itti dhufanii humnaa ol waan ta'eef jechuudha.
Qulqullina akkasitiin kan hojjetamu fiilmiin afaan Oromoo muraasadha. Garuu akkasitiin yeroo uummata bira ga'u uummata kanaaf mala wanti kun baay'ee namatti tola ture. Miirri isaas miira baay'ee gammachuudha. Namoota as turan irraas miira bareedaan argaa ture. Wanta baay'eedha kan isaan fiidbaakii isaanii nu kennaa turan wanta baay'ee namatti tolu ture.
Namni akka kanatti gaafa dhufe ilaalu baay'ee gammadeera. Kana booda fiilmiilee hojjetamanii fiilmiilee bifaman irratti akkuma ammaa mooraalii yoo taatan amilee nama alattu hedduu nama jabisu bateef amileen keessan hojjettootaaf aartistoota Oromoo biraa ammallee dhibamiin uummata Oromoo jedha.
Wabii Kabbadaa eebba fiilmii kan gubbaatti isaa arge waa'ee abbaa malkaa akkas jedha.
Walumaa gala waan haaraadhaan guutee jechuu dandeenya waan haaraadha jechuu caalaa jechuudha waan haaraa maaltu keessa jechuu caalaa walumaa gala fiilmichi wantoota haaraadhaan guute daawwattoonni illee waan komii kana dura hin beektu beekamaadha kana dura fiilmii afaan Oromoo daawwataan hin jiru namni galma seenee daawwatu hin jiru waan akkasiidha yeroo hedduu komii akkasii ka'a garuu yoo itti dhimmanii hojjetan. Cabsanii akkuma nuun kana dura jennu waan mi'aa waan dhamdhama foolii gaarii fageenya irraa nama harkisuu danda'u yoo hojjetan akkuma nuun agaa irraa agarre sadarkaa itti oodeensi yookaan daawwataan bakka taa'u dhabee dhaabbatee fiilmii ilaalu rageenyee jechuudha finfinneetti sanu. Hiriira galma kana seenuuf daandii irra ture ija kaameeraa keessanii bu'ee irra dheen yaada walumaa galatti daawwataanis fiilmichis wantoota hundumtuu waan haaraa argine arra.
Milkina fiilmii abbaa malkaatiif akaademiin abbaa lataa ogeeyyii horachuudhaan hojii boonsaa hojjetee kan jedhan qopheessitoonni fiilmii kanii ammas ogeeyyii aartii oromoo kan egeri tarkaanfachiisuu jedhan as baasaa sinimaa afaan oromoo guddisuudhaa fi xiyyeeffanne irraa jedhu dargaggoo leencoo fikruu kanaa hundeessaa akaademii abbaa lataa akkasumas immoo fiilmii abbaa malkaa. Kan qopheessee dhiyeessu isadha.
Gara fuulduraattis kaayyoo keenya kanumaadha jechuudha. Ijoollee hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kennaa, hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kennaa. Zan namoota barateen addunyaa fiilmii industirii afaan Oromoo akka guutuudha kaayyoo keenya. Nama dhuunfaadhaan eegallee yoo nageenye irraa. Immaa jedhu without any sponsor kan muuvii kana hojjennee mana barumsaa kana asiin geenye rakkoon qabu nuun warra sababa himatee hojii dhaabu miti. Garuu kana booddee qaamoleen mootummaa miti mootummaa hayyoonni abbootii qabeenyaa yoo nu cina dhaabbatanii na amanaa fiilmii afaan Oromoo gaanfa Afrikaatti guddaa gochuu dandeenya.
Qindeessitoonni akka jedhanitti fiilmiin abbaa malkaa sagantaadhaan guutuu biyyaa fi bakkeewwan filatamootti armaan duuba kan agarsiifamu ta'a.
Jilba kee gattee hin deemne.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa yuutuubii fi feesbuukii irratti nu hordofuu dandeessu. Waatsaappii irrattillee suur sagalee akkasumas sagalee erguudhaan nuuf dhiisuu dandeessan lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2241144. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan isin keessummeessi an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.